Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
časova 6 minuta, dobar dan. Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Prvi septembar, početak školske godine. Đaci su se vratili u klupe. Ponovo će se naći stari školski drugovi, drugarice i pokazivaće jedni drugima koliko su porasli i šta im je sve poraslo za dva brza letnja meseca. Govorio je pre 40 godina Duško Radović. A kako danas dočekujemo 1. septembar? S radošću ili brigom? Koliko je nova školska godina udar na kućni budžet? Koliko zapravo košta početak školske godine? U studiju Radio Beograda 1 su gosti emisije U središtu pažnje. Dragoljub Kojčić, direktor Zavoda za učbenike. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Irena Brajević, direktorka 8. Beogradske gimnazije. Dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za ovu emisiju. I gospođa Dragana Sočanin, predsjednica Udruženja Roditelj. Dobar dan i dobrodošli. Posredstvom telefona u našu emisiju uključit će se i gospođa Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Pa kad pokušamo da prosto damo odgovor na pitanje kako opremiti školarca svim onim što je potrebno za polazak u školu, da krenemo od neke statistike koja kaže da komplet udžbenika za niže razrede košta oko 10.000 dinara, dok za više razrede, koji podrazumevaju naravno i više knjiga, cena kompleta premašuje 15.000 dinara. Najjeftiniji udžbenik u osnovnoj školi je muzička kultura, ali najskuplji Čuvari prirode za četvrti razred košta 1.305 dinara. Najskuplja knjiga iz fizike za sedmi razred košta 1.001 dinar. Ceo komplet je od 8.000 za prvi razred do 11.800 dinara za sedmi razred i tako dalje i tako dalje, s obzirom da kupovina udžbenika predstavlja tek početak. Tu su i pernice i patike i lenjiri, sveske, šestari, rančevi. Dakle, prosečna plata u Srbiji je oko 45.000. Ukoliko porodica ima dvoje dece i želi da nabavi nove knjige, nove udžbenike, kupuje novo, gotovo cela jedna plata odlazi na te troškove. Kako opremiti školarca? Koliko košta sadržaj jednog školskog ranca, često teži od đaka prvaka? Gospodine Kočić, izvolite.
Kada ste pomenuli Duška Radovića, dopustite se, ja prisetio i Branislava Nušića, nekima su i brkovi porasli među vremenu.
Da.
Ne, ali isto tako, neki drugi su tek ušli u jedan novi životni ciklus, koji su krenuli u prvi razred osnovne škole i njima, njihovim roditeljima, želimo da lepo proguraju, ja mislim to svakako je najljepši period i u životu roditelja, a svakako i u životu deca. Eto, barem ja se ovako sa lepim uspomenama iz ovdašnje škole, tad se zvala Đuro Đaković, sa SK Darlija, prisjećam toga. Naravno, ovo je jedna od najsloženijih tema, zato što upravo tangira jednu najosjetljiviju populaciju, a to su učenici, i svakako najosjetljiviju temu, a to je životni standard. Dakle, to je tema koja svakako zaslužuje, recimo, ako ćemo da elaboriramo ovako do detalja, da tu bude neko iz socijalno-ekonomskog savjeta. Inače, kada su vođene diskusije o nacrtu novog zakona, ja sam predložio, inače, da u komisiji koja će da određuje cenu knjige bude apsolutno i neko iz socijalno-ekonomskog savjeta. Dakle, ne samo da bude ministarstvo, izdavači, roditelji, nego bude baš i neko ko na jedan kompetentan, merodavan način može da se nosi sa tom temom. Dakle, ko zna parametre, jasno, mislim, koliki su troškovi življenja.
Da. Uopšte, ko određuje cenu knjige i ko su autori, o tome ćemo pričati u toku emisije. Prosto sad je trenutak da čujemo i mišljenje gospođe Brajević, koliko košta oprema za vi imate sina studenta, ali ali dok je bio u osnovnoj i srednjoj školi, da li je to bila velika stavka za vaš kućni budžet?
Naravno da je bila velika stavka za kućni budžet. Čak pre 4 godine mislim da je komplet koštao oko 10.800. Sada u gimnazijama komplet košta mnogo više od ovoga što ste malo pre izrekli, otprilike oko 18.000, zato što svaka knjiga stranog jezika, i obično su to strani izdavači, košta oko 1.400 dinara. Tako da kad seberete u gimnazijama koliko ima stranih jezika, dobijete vrlo visoku sumu za izdvajanje za knjige za decu. Svaka porodica se raduje polasku u školu. Profesori takođe lepo doživljavaju 1. septembar, ali roditelji moraju da znaju koliko treba da izdvoje. Mislim da ove promene koje sad imamo sa novim zakonom o udžbenicima, da će doprineti tome da će biti manje izdvajanja,
da
će doprineti tome da se ograničava broj strana svake knjige, a na taj način i cena.
Da.
Dobre su izmene i mi ranije nismo imali mehanizme da fiksiramo cenu jednog udžbenika. Sada mislim da ćemo to moći.
Gospođo Sočanin, predsjednica udruženja roditelji, naravno roditelj, koliko vas košta polazak u školu?
Pa, evo, mi smo
još uvek u kako da kažem nižim razredima osnovne škole, mislim, moje dete, ali imamo preko 20-30 članova i članica našeg udruženja koje imaju decu i po troje dece i decu u srednjim školama, na fakultetu, sada i osnovnim i tako dalje. Mogu vam reći da je škola zaista jedna najskuplja stavka u životu jednog deteta. Osim na udžbenike i na druge stvari, ajde, rekreativne nastave i sve potrošno što podrazumeva škola, evo, mi se ove godine prvi put u nižim razredima susrećemo sa kupovinom udžbenika. Do sada su to bili besplatni udžbenici i mogu da vam kažem da su roditelji onako vrlo burno reagovali kada su videli cene kompleta udžbenika.
Da.
Tako da nadam se da će ovo što da ste vi rekli zapravo i roditeljima vrlo odgovara, ograničavanje cene, ograničavanje prosto neke obima, jel, knjige, jer dešavalo se da se i roditelji prestrave kad vide debelu knjigu, pa mislim, kao, jel, M je skupa, M je preobimna, kad će dete stići da nauči sve i tako dalje. Ali mislim da je jako dobro ako se postigao neki konsenzus i ako se prosto izbalansira između potreba roditelja i đaka i onoga što izdavači kao jedno veliko tržište i preko potrebno, naravno, tako veliko, što oni žele da se, jel, pojavi na tržištu. Ja mislim, mi volimo svi lepe naslikane, lepo naslikane udžbenike i bogato opremljene, ali prosto tu su neke stvari koje roditeljima ne odgovaraju u smislu visokih cena.
Spomenuli ste zakon o udžbenicima koji je usvojen 31. jula, počeo da se primenjuje, ako se ne varam, od 12. avgusta. Na vezi je i sagovornica emisije U središtu pažnje, gospođa Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Dobar dan.
Dobar dan.
Može li primjena novog zakona o udžbenicima poboljšati kvalitet udžbenika i onemogućiti da se izdanja koja, recimo, broje svega nekoliko stotina primjeraka prodaju samo u nekim školama? Odnosno, koliko izdavači, a znamo da je privatnih izdavača 79, imaju uticaja na zakonodavce? Zašto država toleriše sve što se dešava na tržištu udžbenika, recimo postojanje crnog tržišta i nelegalnih tokova novca? Kakav je stav agencije?
Dakle, agencija je o ovom zakonu, još dok je bio u fazi nacrta, odnosno predloga, u više navrata davala svoje mišljenje. I naravno, najznačajnija pitanja su upravo ono o čemu je već bilo reći u emisiji, to su dostupnost i kvalitet udžbenika. Nažalost, utisak je da u novom zakonu nije poklonjena dovoljna pažnja praćenju kvaliteta udžbenika. Jer praktično zakon sadrži samo nekoliko uopštenih odredaba koje se bave ovim pitanjem iz kojih ipak nije u potpunosti jasno na koji način će se pratiti kvalitet udžbenika. A kada je reč o dostupnosti, tu naravno treba da imamo uvek u vidu prvo učenike iz materijalno ugroženih porodica i zakon tu sadrži određene, da kažem, dobre novine i predviđa, dakle sadrži odredbe koje se odnose na ovo pitanje, ali ipak su ostale nedovoljno precizne. Naprimjer, nije definisano zakonom ko su to učenici iz materijalno ugroženih porodica, već je to ostavljeno da bude uređeno odlukom vlade. Svakako bi bilo mnogo bolje da je uređeno zakonom.
Da.
Ima još nekih pitanja koje su od velikog značaja. Značajan je postupak odobravanja i izbora udžbenika, njegova transparentnost i objektivnost. Jedno izuzetno značajno pitanje po mišljenju agencije, na kome smo mi jako insistirali, je pitanje javnosti podataka o članovima komisija za ekspertizu udžbenika. To je inače jedno pitanje koje je ostalo jedino sporno na, sad koliko je to javnosti poznato, koordinacionim sastancima koji su bili posvećeni korupciji u prosveti upravo i na kojima su prisustvovali i predstavnici Ministarstva prosvete i drugih relevantnih institucija. I prosto mi smo insistirali na tome da nije dovoljno da lica koje učestvuju u ovim postupcima samo daju izjavu da nisu u sukobu interesa. Nažalost, to je ostalo tako. Dakle, ne može samo izjava nekog lica da nije u sukobu interesa bez javnosti podataka o tom licu biti garancija da sukob interesa ne postoji. To je od izuzetnog značaja za sprečavanje korupcije. To je, nažalost, ostalo uređeno tako kako je ostalo uređeno.
Gospođa Brajević, direktorka 8. Beogradske gimnazije, se obraćala Agenciji za borbu protiv korupcije. Zbog čega?
Da, obraćala sam se zbog prodaje udžbenika po školama, ali to je bilo kada je moje dete bilo u osnovnoj školi, zato što nisam mogla da prihvatim da neko kaže roditelju, dobili ste papirić, na tom papiriću piše toliko i toliko treba da izdvojite sredstava. Nisam znala na koji način je birano, zbog čega je birano, ko je taj kome treba da damo novac. Odnosno, oni su nam poslali ugovore, škola nam je poslala ugovore sa kim treba roditelj da sklopi ugovor da bi dobio udžbenike. Iz tog razloga malo sam se raspitivala po kom zakonu oni postupaju, pošto mi nije bilo poznato da to može kod nas. I zbog toga sam se obratila i tražila mišljenje. Da li to može škola da radi ili ne može. Naravno, ne može da radi. Ne može škola da omogućava nekom da stiče profit. Jer tu nisu mali profiti, s obzirom ako uzmemo prosečnu cenu jedno kompleta, na primjer, koja je bila pre četiri godine, to je oko 10.000, pa pomnožite to sa brojem učenika škole, najmanja škola ima oko 400-500 učenika, pa onda izračunate profit, onda vi omogućavate od tog broja otprilike 30% nekom da zaradi. Škola nema pravo na taj način da funkcioniše. Ukoliko bi to išlo preko škole, to mora ići po zakonu o javnim nabavkama, a mi kao direktori smo uvek pod pritiskom. Znači, uvek neko poznaje nekoga ko bi da prodaje knjige po školi.
Da li ste i danas pod pritiskom? Vi ste direktor gimnazije.
Ja nisam pod pritiskom. Kada sam bila pod pritiskom, sprovela sam postupak javne nabavke udžbenika i to se nikome nije dopalo, s obzirom kada primenite taj postupak, onda niko ne zna ko će dobiti posao. Na taj način eliminišete one koji bi želi da zarade, tako da više nisam pod pritiskom.
Gospođo Babiđe, šta očekujete od novog zakona o udžbenicima i uopšte od Ministarstva prosvete? Ko treba da uredi ovu oblast u potpunosti?
Da, to je takođe jedno od pitanja koja nisu, da kažem, dovoljno precizno uređena zakonom. Dakle, ne postoje jasni kriterijumi za donošenje odluke škole o izboru udžbenika. Niti je detaljnije uređen postupak njihovog izbora. A znamo, svi smo svedoci, brojnih primjera zloupotreba prilikom izbora udžbenika do sada. I ono što mogu da istaknem kao pozitivnu novinu, to je da je usvojena preporuka agencije da se izdavačima zabrani da školi, predškolskoj ustanovi ili zaposlenima u ovim ustanovama učine bilo kakav poklon ili donaciju.
Da.
Sa tim je bilo velikih problema u praksi i predviđena je prekršajna odgovornost ako se ova zabrana prekrši. To je značajna novina koja mislimo da će dovesti do toga da se ipak broj zloupotreba u praksi smanji.
E sad, kada govorimo o velikom broju izdavača, šta novi zakon predviđa kada je reč o licenci?
Pa sad nema one klasične licence kao što nekada bila, da ste morali da ispunjavate određene standarde. Dovoljno je da se registrujete u APR-u.
Koliko je to loše?
Pa da,
u skladu sa svim ovim...
Oduzimanje licence više ne može da bude sankcija. A to je verovatno najstroža sankcija. Postoje drugi oblici sankcije, to je znači deponovanje menica, polaganje menica, pa ako ne dođe do realizacije onoga što su ugovorne obaveze izdavača, onda se preko te menice zapravo realizuje sankcija. Međutim, moram prosto da dopunim gospođu Babić, naravno nije stigla sve da kaže, iako gospođa Babić je
sa nama veoma, i dalje, gospođa Babić.
Da, ona je veoma, ona je veoma prilježno, inače sve vreme se interesovala za sve oblike korupcije i signalizirala odgovarajućim institucijama u društvu, pa je to došlo naravno i do Narodne skupštine Republike Srbije, Odbora za prosvetu i tako, i zbog toga je vodilo se računa da u izradi nacrta novog zakona i kasnije zakona koji je naravno izglasan, da uđe što više mehanizama da bismo se zaštitili od korupcije. Mada, znate kako, po novom zakonu je čak to definisano, ne znam, da se smatra dopuštenim poklonom vrednost nivoa 300 dinara, iako ja mislim da malo je neozbiljno da u zakon ulazi cifra od 300 dinara, ali dobro, šta je tu?
Da.
Međutim, ono što se ne da u školi, može da se da izvan škole. Mislim, niko nije baš toliko naivan. Sa druge strane, imate jedan imanentni problem, inače, u samom konceptu otvorenog tržišta za udžbenike. Znači, ja sam se politički u životu još od 90. godina borio za otvoreno tržište u svemu, smatrajući da konkurencija doprinosi i kvalitetu svakog proizvoda, ali recimo ako proizvodimo čokolade ili ako proizvodimo neku industrijsku robu, udžbenik je nešto sasvim drugo i ne možemo ga tretirati kao robu. Znači, vi imate slučaj da je državni izdavač ili javno preduzeće, Zavod za udžbenike, sa misijom izdavač udžbenika, i odmah da znamo, znači ima istu platu direktor i svaki zaposleni radnik bez obzira da li će prodati više ili manje. Ali privatni izdavači, ovo što je gospođa Brajević malo pre rekla, su motivisani isključivo profitom. Dakle, da im je isplativije da proizvode čokolade, oni bi proizvodili čokolade, da pređu na naftu, ali ne. Tržište udžbenika je veoma zahvalno za sticanje profita. I vidite ovako, kada je dozvoljeno sa stručnim kolegijima, dakle, da kažem nastavnicima, da oni procenju koja knjiga bolja, to, izvinite, moramo da pomenemo, ima u sebi niz nonsensa. Prvo ovako, ako recimo imate 12 izdavača koji izdaju isti udžbenik, recimo šta ja znam, biologija za sedmi razred i tako, da li stvarno možete budete sigurni da je svaki od onih koji, nastavnika koji donosi tu odluku, baš pročitao svi 17 i da je baš po najstrožim kriterijima izabrao najbolji. Tačka 2, što je također bitno, da bi se verifikovalo šta vi mislite da je najbolji udžbenik, mora da prođe nekoliko godina ciklusa testiranja da vidimo koji su đaci najbolje naučili, da li iz ovog, onog ili petog ili šestog udžbenika. Naravno da toga nema. Očigledno je dakle da je kriterijum izbora udžbenika van udžbenički.
To dakle, je... nije dovoljno jasno na osnovu kojih kriterijuma se biraju udžbenici i njihovi autori.
Da, mislim, u tome je problem. Jednostavno ostavlja se, kako bih rekao, na subjektivnu volju, a onda u tom prostoru, kad je subjektivna volja, ostaje i prostor za korupciju koji svud.
Gospođo Brajević, izvolite.
Ja mogu da kažem unutar gimnazije kakav je izbor udžbenika. Profesori su obično pozvani od privatnih izdavača na prezentacije. Obično im ponudi neko stručno usavršavanje koje im je neophodno. Da li neko nekom nešto da, to ne možemo nikad da budemo sigurni. Činjenica je da u poslednje vreme nama se udžbenici izdaju kao stripovi. To je vrlo neozbiljno za državu. Ozbiljna država mora da ima ozbiljne udžbenike. Udžbenici treba da budu ono što učenik kada nije u školi iz toga može da nauči. Ovoliki broj udžbenika, to mislim da nema nigde sem kod nas.
A ko to dozvoljava? Zašto država to toleriše?
Znate šta, vi imate nekog kolegu koji je napisao udžbenik. Znači, to je obično tako po školama. Imate kolegu koji je napisao udžbenik, njegov udžbenik je odobren i naravno da će ta škola da primenjuje taj udžbenik. Vrednost udžbenika ne može ni stručna komisija da oceni. Njega pokazuje praksa. kada nekoliko godina, u nekoliko generacija, taj udžbenik će pokazati da li je dobar ili loš. On ne mora da ima materijalne greške, može da bude urađen po svim standardima, a opet da ne bude vredan za decu. Mislim da ovim zakonom smo mi rešili jedan deo toga. Neće biti mnoštvo udžbenika u katalogu. U katalogu će se naći samo oni udžbenici koji se nalaze na listi odobrenih udžbenika, ali po zahtevima škola. Rangiraće sve škole, odnosno sve škole će, čini mi se, do 20. marta birati udžbenike sa liste odobrenih udžbenika i oni udžbenici koji imaju veći procenat od 5%, rangira se prvih 6, tako da će škole moći da izaberu te udžbenike. Naravno, oni će biti jeftiniji od ovih sad, što je najbitnije.
Da, i da čujemo gospođu Babić za kraj. Koliko izdavači, po vašem mišljenju, i dalje imaju uticaja na zakonodavce?
Mislim da imaju, i to se, bojim se, pokazalo i u postupku donošenja ovog novog zakona, iako kažemo da on se značajne novine, ali evo kad, za kraj da kažem samo, kad je reč upravo o tom praćenju kvaliteta udžbenika, nažalost, su to samo uopštene odredbe, nekoliko uopštenih odredba. Dakle, izdavači imaju obavezu da kroz svoj sistem kontrole prate kvalitet udžbenika, pribavljaju mišljenje korisnika udžbenika i na uvid javnosti stavljaju evidenciju o praćenju kvaliteta udžbenika. Zaista nije jasno, nije potpuno jasno kako će se to pratiti kvalitet udžbenika.
A da li je vama jasno ovo na što je ukazala gospođa Brajević i o čemu smo govorili? Kako je moguće da samo kod nas ima toliko izdavača, oko 80? Kako vi to objašnjavate prosto?
Pa sada to možemo, o čemu je već bilo reći, smatrati nekakvom slobodnom, jel, tržišnom konkurencijom.
Ali neko se tu bogati, očigledno.
Očigledno da se bogati, da.
Hvala vam puno na uključenju. Čuli smo gospođu Tatjanu Babić, direktorku Agencije za borbu protiv korupcije. Gospodine Kojčiću, izvolite.
Jedan od paradoksa je takođe činjenica koju mi prosto imamo, zato što nam sa puno strana dolaze takve informacije, da nastavnici koriste za pripremu nastave naše udžbenike, a deci preporučuju udžbenike privatnih izdavača. Jasno je o čemu se radi.
Da, izvolite. Udruženje roditelja, imate veliku praksu s vašim članovima. Šta kažu o svemu ovom?
Mogu da vam kažem da što se tiče udžbenika i svih ovih tema koje smo sada pomenuli, izbor udžbenika, kvalitet udžbenika i tako dalje, da su roditelji tu potpuno umutno. Roditelji tek nemaju pojma na koji način se udžbenik bira, zašto se taj udžbenik bira, zašto je, ne znam, radna sveska od jednog izdavača udžbenika iz drugog izdavača, po kojim kriterijumima, zašto se menja sledeće godine i tako dalje. Objašnjenja koje roditelji dobijaju su vrlo štura ili čak izostaju, tako da ja sam zapravo vrlo zadovoljna ove godine prilikom donošenja izmena ovih zakona. Smo kao udruženje bili konsultovani i mi smo sproveli konsultacije sa svojim članovima i sa roditeljima sa kojima komuniciramo, čisto da vidimo ta neka pitanja koja oni, jel, postavljaju. Ispostavilo se da apsolutno pojma nemaju o procedurama, da sve to nije ništa transparentno onoliko koliko bi trebalo da bude, i da je to dovelo do jedne mere da su roditelji u nekom krajnjem trenutku potpuno nezainteresovani u krajnjoj liniji, ma bilo koji udžbenik, ajde samo da i ta procedura jel prođe. Saveti roditelja, tu smo isto imali određenih da tako kažem nejasne slike na koji način saveti roditelja funkcionišu. Nam je vrlo jasno da oni ne mogu da odlučuju o udžbenicima i da biraju, ali mogu i tekako da traže na osnovu kojih kriterijuma je nešto izabrano ili nije,
ili sugerisano,
da sugerišu, jeste nastavničkom veću, direktoru škole o nekim pitanjima. Zaključili smo da se saveti roditelja izuzetno malo bave tom temom i to je ono što je poražavajuće. Dobro, ja sada govorim, na primjer, za osnovne škole, uglavnom imamo roditelja u osnovnim školama, ali da se zaista bave malo, nedovoljno tom te i nedovoljno adekvatno. Tako da mislim da nisu dobro informisani i da pre svega škole su u obavezi da informišu roditelje.
Da.
Na koji, kroz savete roditelja pa i kroz roditeljske sastanke, na koji način mogu roditelji da učestvuju u donošenju odluka u smislu davanja sugestija, komentara, postavljanja makar pitanja, odnosno podizanje interesovanja roditelja za ovu temu.
Gospođa Brajević, direktorka Osme Beogradske gimnazije, na koji način vaša gimnazija informiše roditelje srednjoškolaca za koje udžbenike da se opredele? Čuli smo na početku razgovora, recimo, da su udžbenici stranih jezika jako skupi, a to je samo jedan udžbenik.
Kako mi to unutar škole radimo? Na udžbenike koje su, znači, stručna veća predlažu udžbenike. Stručno veće, na primjer, za geografiju će predložiti udžbenik. To mišljenje, znači, to se izlaže učeničkom parlamentu, međutim gimnazijalci su stariji. Da. Oni mogu da biraju već i da kažu ovo nam valja, ovo nam ne valja.
A da li su zainteresovani?
Jesu, zainteresovani su, na primjer, baš šta mi se desilo sad na poslednjoj sednici saveta roditelja. Jedan roditelj koji je informatičar i verovatno je sa učenikom radio informatiku, rekao je da mu se ne dopada udžbenik. Ja sam to prenela profesoru, oni su iz tog razloga izbacili taj udžbenik, tako da ga nemamo na listi udžbenika koje koristi škola. Roditelji moraju da znaju u svakom trenutku koje udžbenike koristi škola. To se oglašava na internet stranici škole i mora da postoji službena izjava potpisana od strane direktora.
Da.
Koji udžbenici će se koristiti. U gimnaziji jeste visoka cena, međutim, mi ne menjamo knjige tako brzo iz više razloga, a jedan razlog je i to da naši učenici se međusobno menjaju sa knjigama. Tako sam i ja kao mama menjala sa drugim mamama, ukoliko mi dete nije našlo knjigu, i mi se snalazimo. Znači, jedna knjiga prođe više ruku.
Bez obzira što se mnogi žale da ne postoji mogućnost nasleđivanja knjiga.
Ne, ovaj zakon nam je omogućio da postoji nasleđivanje.
Da,
zašto? Zato što mi sad, svake četvrte godine, kod mene u našoj gimnaziji, mi smo vodili računa o tome. Vodili smo računa o tome i mi smo roditelji. I mi znamo koliko to košta. Znači, nismo negde van te funkcije. Mi kao profesori takođe menjamo knjige. Ja uzimam od koleginice čije dete starije ili dajem nekom koje je mlađe. Mislim, mi znamo koliko to košta i znamo kolike su naše plate. Ovaj zakon omogućava nam da na 4 godine tek menjamo udžbenike, tako da ćemo imati kome da damo.
Dobro, to je dobra informacija.
Da, to je.
Ali prosto predlažem da čujemo da li Beograđani kupuju svoje deci nove ili polovne udžbenike i gde kupuju. Ovo pitanje istražuje moj kolega Relja Trajković.
Evo nas ispred Doma sindikata gde je organizovan sajam polovnih udžbenika u cilju suzbijanja ulične preprodaje udžbenika za osnovnu i srednju školu. I evo, pitamo sugrađane kako opremiti školarca svim potrebnim knjigama za školu. Evo, gospođo, recite nam, da li ste uspjeli da nabavite sve knjige, kako ih kupujete, da li kupujete u knjižari ili kupujete ovde?
Nismo još uvek nabavili sve, nešto ćemo morati da kupimo u knjižari, nešto smo kupili ovde na sajmu, kod uličnih preprodavaca još uvek nismo bili.
I kakva je situacija ovde na sajmu u odnosu na cene u knjižarama, da li je zaista povoljnije?
Jeste povoljnije, nije nešto mnogo, ali jeste. Znači, ako imate nekoliko školaraca u kući, kao što ćemo mi imati 3, onda je naravno sve se isplati.
Da li ste našli sve potrebne knjige ovde na sajmu?
Da, u većini slučaja da.
Kakva je situacija sa cenama? Da li je ovde povoljnije nego po knjižarama?
Ne znam koliko su knjižari, ali oko 500 dinara do 650 idu radne sveske i knjige.
Pošto vidim dvoje dece, da li postoji mogućnost nasleđivanja udžbenika ili ste ove stare morali da vratite?
Ne, stare smo vratili, a stari sin će da zameni, prodaće prethodnu i kupit će novu.
Da li to može ovdje da se uredi? Jeste probali ovdje na sajmu?
Nisam probao. Nismo ni ponijeli knjige, tako da...
Gospodine, kakva je situacija ovdje na sajmu polovnih udžbenika? Da li ste uspjeli da pronađete nešto za vaše djecu školarce i da li znači ovo za kućni budžet, da li je ušteda?
Pa evo ovako, novi udžbenici koštaju oko 800 dinara, a ovdje su polovni 400 dinara. I ima ih koji su u jako dobrom stanju, to je ušteda oko 50%.
Da li ste pronašli sve što vam treba ovdje ili ćete morati nešto u knjižarama?
Pronašao sam gotovo sve što mi treba. Praktično fali mi samo jedan udžbenik tehničkog. Kletov udžbenik, to je neko novo izdanje koje se ove godine prvi put pojavilo. Prodavci polovnih udžbenika nemaju.
Gospođo, da li ste pronašli nešto od knjiga što vam treba i kakve su cene ovdje na sajmu polovnih udžbenika?
Cene su skoro identične cenama u knjižarama, s tim što su udžbenici u prilično lošem stanju.
Koji je plan dalje? Da li ćete ići u knjižare ili ćete tražiti i dalje?
Tražit ću još na par tezgi, ako ne, onda ću kupiti u knjižari, mislim. Ako ću ja dam, ne znam, 500 dinara više za sve udžbenike, a da mi dete ima nove udžbenike koji nisu već ispisani i iscepani, onda ću to da uradim, mislim, 500 dinara gore dole.
Gospođo, kako ide potraga za knjigama? Koji je razred vaše dete i da li kupujete nove ili polovne?
Ćerka mi je osmi razred, kupujem polovne knjige. Što se tiče tih starih polovnih knjiga, toga ima, ali dosta je novih izdanja, tako da većina knjiga nema da se kupi polovnik, nego moraju nove.
Kakva je situacija sa cenama? Da li je zaista moguće uštediti kupovinom polovnih?
Pa dobro, nisu recimo u pola cene, ali znači po 200-300 dinara su jeftinije, tako da kad se skupi sve zajedno, znači.
Evo, čuli smo šta kažu Beograđani, kupuju, snalaze se i polovne udžbenike i one koji nedostaju u knjižarama. Kažu da mogu da uštede i do 50%, međutim da kad nema aktualnih naslova, onda moraju da kupe novu knjigu u knjižari.
Da.
To je prosto realnost.
Jeste. Roditelji
sad, rekli smo pre toga, izvinite, da se naslovi neće menjati u naredne 4 godine. Da, znači, to knjige moći da se nasleđuju.
To je bio problem do sada, zato što da. I to mislim da će ovim zakonom, nadam se, biti lepo regulisano u praksi, da ne može izdavač da izda novo izdanje sledeće godine i da mora da se kupi to novo izdanje sledeće godine. Mislim, u tom smislu je to vrlo bilo diskutabilno za roditelje. I onda se desi, evo, da ne može, na primjer, da se nađe. Da li ima, ne znam, neka nova izmena i tako dalje. Ovo na 4 godine nam svima, na sve vrlo raduje i svima nam odgovara upravo u tom ekonomskom smislu. Roditelji vole menjanje i do sada, kada smo imali deo besplatnih udžbenika, sve one udžbenike koje smo dokupljivali, roditelji su se u stvari menjali. Kupovali su nove radne sveske, ali su menjali udžbenike i to im je jako prijalo. Mislim, to olakšava. Iskreno da vam kažem, evo, za 4. razred, na primjer, komplet udžbenika je oko 7,5 do 8 hiljada dinara. Ako imate dvoje dece, pa to vam je 16.000 dinara.
To su samo udžbenici.
To su samo udžbenici.
Patike.
Jeste, a sve ostalo što mora,
sve ostalo,
jeste
sveske.
Da se kupi sveske koje bi potrošni materijal, to je preskupo. I vi ste, pomenuto je na samom početku kako bi trebao da se uključi neko iz socijalno-ekonomskog saveta. Upravo je to ona komponenta o kojoj treba da se vodi računa. Kada je školovanje dece u pitanju, mi smo takođe izneli i predlog, u toku su izmene zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, u smislu izmena oko dečijeg dodatka, i tu smo izneli predlog da se jako povede računa o tome da dečiji dodatak, pogotovo za školsku decu, odnosno naročito decu u srednjim školama, da bi on trebao da se poveća makar jednom godišnje u onom, i da se vodi računa da to bude onaj iznos koji je njima realan za kupovinu makar osnovnih tih sredstava, udžbenika i nekog početnog potrošnog materijala. Tako da, ja mislim da država sa više aspekata treba da se pozabavi ovim pitanjem. Ajde što je to sa jedne strane subvencije za udžbenike i opet, jel, imaju mogućnost za neke niže cene, ali treba da se pozabavi i zaista tim dečijim dodatkom, odnosno uređivanjem nekako tih socijalnih statusa, i naravno ono što treba da bude određeno zakonom, a ne sad po slobodnoj proceni, na primjer, škole ili nastavnika, ko je ugrožena, ko nije.
17:39, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor posle bloka reklama.
Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Serdar, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Mario,
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Eko.
Koliko košta početak školske godine, šta su realni troškovi za roditelje, a šta izdatke za školu dodatno povećava i zašto, šta predviđa zakon o udžbenicima koji je počeo da se primenjuje od 12. avgusta. Koliko su udžbenici kvalitetni i dostupni roditeljima, to su teme o kojima razgovaram sa gostima emisije. U studiju je Dragoljub Kojičić, direktor Zavoda za udžbenike, Irena Brajević, direktorka 8. Beogradske gimnazije, Dragana Soćanin, predsjednica Udruženja Roditelj. Slušalci se javljaju i postavljaju pitanje šta je suštinski novo u novim izdanjima ako nije promenjen nastavni plan i program.
Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je inače institucija koja je zadužena za ovu temu, znači za standarde, za planove i za licenciranje sadržaja udžbenika. Dakle, jedan udžbenik ne može da dobije dozvolu da bude izdat, da bude objavljen, ako iza toga ne stoji Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Prethodno je to bila prva instanca, a ako je bilo, da kažem, nekih nesporazuma, ako je bilo žalbi izdavača što nisu dobili licencu, onda je to išao Nacionalno prosvetni savjet, pa i tu bilo, rekao bih, nekih logičkih teškoća da nemate neparan broj ljudi koji odlučuju, nego param, pa onda se ne zna ko odlučuje. Mislim, prosto to je bio jedan haos. Međutim, sada novi zakon je krenuo u to da raščišćava i u ovome trenutku, inače upravo zbog tog ciklusa koji je pred nama, što je malo pre gospođa Brajević rekla, da mi imamo četvorogodišnji ciklus u kome bi trebalo da važe jedni udžbenici, i u tom smislu se sada rade upravo i standardi i planovi u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a onda će, kada se to bude konačno rešilo, onda će ministarstvo, kako se to stručno kaže, da raspiše poziv, pa će onda da se jave svi oni koji žele da izdaju određene udžbenike, i onda idemo dalje u proceduru, sad nije neophodno da objašnjavamo. Međutim, u svakom slučaju, to je vrlo institucionalno kanalisano. Ovaj zakon inače vodi računa i o tome da izbegne u onoj meri u kojoj je moguće zakonu koji se tiče udžbenika, dakle koji se ne tiče korupcije i nekih drugih privrednih okolnosti. Znači, što se tiče udžbenika, da između ostalog, ne samo sa ovom merom limitiranja cene udžbenika koje donosi određena komisija, gde je i taj čuveni socijalno-ekonomski savjet i naravno predstavnici izdavača i ministarstva, nego je isto tako se novi zakon u sebi na neki način bavi i jednim suštinskim olakšanjem udžbenika i po ceni i po dostupnosti udžbeničkog sadržaja, pa se recimo preporučuje da sada udžbenici ne budu onoliko obimni, a gde god je moguće da se rade i u elektronskoj formi, kako bi se pojednostavio sadržaj, i pravo da vam kažem, kako bi bila manja fizička težina u đačkom rancu, što je takođe obavezivilo decu. Postoji još jedan instrument koji predvide ovaj zakon, a to je da mogu da se izdaju udžbenici za dve, pa čak i za sve četiri godine, recimo kada su u pitanju srednje škole. Evo, ja sam recimo juče dobio već jedan signalni primjerak jednog udžbenika iz ekonomije, gde se odnosi na dve uzastopne školske godine. Se podrazumeva da onaj koji je upisao tu školu da neće napustiti posle prve, nego da će istovremeno da nastavi i na drugu školsku godinu. Tako da postoji niz, kažem, mehanizama koje zakon predviđa kako bi se pojednostavila prosto materija koja se zove đački udžbenik.
Međutim, prosveta nije oblast koja se može i koja bi trebalo da se često menja. Malo pre ste se nasmeli kada sam postavila pitanje šta je suštinski novo u novim izdanjima ako nije promenjen nastavni plan i program. Pa možete da objasnite, gospođo Brajević, šta ste želili da...
Nasmela sam se na to kada je promenjen nastavni plan i program. Mi kao roditelji, moje dete je bila prva generacija po promenjenom nastavnom planu i programu za osnovnu školu, i znam koliko me to koštalo, te sam, pošto sam bila prva generacija, morala sam svaki put da platim udžbenike jer su bili svi novi. Sada kada roditelji budu čuli da se menja nastavni plan i program za gimnaziju, to znači da će morati da plaćaju nove udžbenike. Tome sam se nasmela. Međutim, da, ovaj zakon ima šta je dato za udžbenike. Znači, svuda u svetu svaki udžbenik ima elektronski dodatak. On omogućava da učenik, kada nije u školi, može te sadržaje da pogleda kod kuće. Odnosno, taj elektronski dodatak mu pomaže i da savlada malo više gradivo, tako da bi mogao i da dobije bolju ocenu. Znači, to je neko samostalno učenje, a mi znamo svi da naša deca ne samo da čitaju iz udžbenika, već često koriste informacije sa interneta. Tako da je to prilagođeno njima. Ovaj zakon to predviđa i to je dobro, da ćemo imati savremene udžbenike, odnosno ovi naši stari udžbenici mogu da se osavreme. Drugo pozitivno što sam videla u zakonu je da će roditelji u svakom trenutku znati šta je udžbenički komplet. Mi nećemo kao škole moći da zahtevamo neka dodatna nastavna sredstva. Ono što bude na sajtu škole, samo to se koristi.
Evo, ove godine, moram da vas prekinem da bismo čuli još jednu kratku anketu. Očigledno ne znaju ljudi, se pitaju gde da kupe udžbenike, gledajući naravno da uštede u knjižarama, na bazaru, ili da ih nabave, da kažem, iz gepeka. Dakle, da li je moguće zameniti stare knjige za udžbenike koji su potrebni, čućemo od jednog od prodavaca sa sajma polovnih udžbenika.
Problem je što je praktično skoro nemoguće prodati komplet ceo, jer jednostavno bar 30 do 60% zavisi od kombinacije spiska koje je neko doneo, je jednostavno nemoguće nabaviti. Tako da uglavnom kupuju pojedinačne, pa šta ko gde nađe i to je to.
A zbog čega nema? Šta se to desilo? Zbog čega te nisu u ponudi?
Pa to se radi o knjigama koje su štampane prošle i pretprošle godine, međutim su izgleda uništene prilikom, to je bila neka odluka vlade Srbije, da se unište deo knjiga koje su deljene po školama do sad u Beogradu, tako da niti su vratili deci, niti je to neko prodao, jednostavno su uništene, napravio se vakum od jednog 20-ak izdanja kojih jednostavno nema u etru i 60 sigurno posto ljudi dolazi s tim spiskom praktično knjiga koja nema, a nisu nova izdanja.
Znači, te knjige moraju da potraže u knjižarama ili kako?
Pa, nažalost, eto sad, iako nisu nova izdanja, morat će opet ljudi da kupe kao nova u knjižarama ili već ako neko kupio preko škole, u svakom slučaju kao nove. Da.
No, a kada reč o izdanjima koje su ovde u ponudi, kakve su cene, da li zaista moguće uštediti kupovinom polovnih udžbenika?
Ušteda može da bude ogromna. Mi se generalno trudimo da je upola cene knjižare, samo naravno zavisi od mogućnosti naše nabavke, tako da to varira. Znači, između 40 i 60-65% od vrednosti knjižare. Ali u svakom slučaju, čak i kod tih koje su malo skuplje kod nas od nekih 50%, opet kad se skupi, to bude baš solidna razlika u novcu.
Ljudi okolo koje sam anketirao nisu baš zadovoljni. Kažu da su malo više cene nego što su očekivali ovde na tezgama.
Možda nisu bili kod mene. Za mene je prosek, znači 400 dinara knjiga, s tim što ima radnih svesaka i knjiga koje su po 300, a vrlo su retke te koje su skuplje, ali to se obično odnose na neke knjige koje su bar 900 ili više u knjižari, tako da ili baš eventualno baš ono deficitarne, ali kažem prosjek je na moje tezgi 400, to je negde blizu 50%, zavisi kažem opet od kombinacije udžbenika koje tražite.
A da li je moguće zameniti ovde, doneti neke stare i kako njih računate?
Naravno da je moguće, znači sve knjige koje su ile tražene, ne pričam važeće, pošto sad neki udžbenici jesu važeći, ali jednostavno nisu traženi, znači ukoliko su ile traženi, menjamo se po principu dve za jedno, znači dve od mušterije, jedna naša, tako da i to dodatna ušteda, pogotovo vi zamenite 3, 4, 5 njih koji ste dobili za dž, uslovno rečeno, onda naravno da je ušteda.
Čuli smo mišljenje jednog od prodavaca polovnih udžbenika. Ja ću vas pitati koliko je prodaja polovnih udžbenika na tezgama unosan biznis, bez obzira na naš standard i na cene novih knjiga u knjižarama, i da li ovaj vid prodaje legalan? Ljudi se takođe žale da recimo ne dobijaju fiskalne račune, gospodine Kojičić.
Najjednostavniji, najkraći mogući odgovor. Upravo zato što ne dobiju fiskalne račune, znači da ne postoje uplate PDV-a u budžet Srbije. Dakle, to je nešto nelegalno. To nije sivo, to je crno tržište. Znači, ja vas pitam ovako, kako bi to izgledalo kada bi recimo, bez obzira javni izdavač ili drugi privatni izdavači, ali koji su legalni, prodavali udžbenike bez fiskalnog računa i umesto da PDV ide u budžet Srbije, da oni to stavljaju u svoju kasu. To je prosto kriminal kao tako.
Da, ali taj kriminal postoji u centru Beograda.
Pa da vam kažem, mi smo
na
imali...
Na trgu Nikole Pašića.
U
Kosovskoj ulici, svi znamo da...
Niz godina, ajde da tako kažem, i decenije u Kosovskoj ulici su zauzete su parking mesta sa automobilima, kombijima, kao što ste vi malo pre vrlo lapidarno rekli, sa trgovinom iz GPK. Sa trgovinom iz GPK i mi smo se žalili, uvek skretali pažnju i policiji i gradskim vlastima, oni pokušavaju, svesni su o čemu se radi, međutim nikako nije pronađen način da se efikasno to pitanje reši. E sad je ta trgovina, crna trgovina ili trgovina polovnim udžbenicima regulisana tako što se centrirala na određeno mesto, to je neka vrsta buvljaka za knjige, buvljaka za udžbenike, ali je činjenica da niko do sada nije uspeo da ih sankcioniše zbog toga što prodaju bez fiskalnog računa. Na kraju krajeva, pazite, svaka knjiga mora da ima svoju evidenciju, svoje poreklo, da možete pratiti odakle ona došla. Evo, ja imam recimo informaciju da su knjige Zavoda za udžbenike, one koje su u zadnje 4 godine, ako sećate, bio jedan socijalni program koje je Beograd davao za za sve učenike, svi su učenici dobijali besplatne udžbenike, e sada se jedna masa tih udžbenika na volšeban način pronašla upravo na toj crnoj pijaci udžbenika, da kažem, što je istrošena, što je to neko drugi platio za to, znači platio je grad Beograd, a sa druge strane, eto, čak ni na to se ne plaća PDV. Dakle, to je jedno ozbiljno pitanje, mi za to pitanje je zapravo za policiju.
Gospođo Sočanin, dok smo slušali reklame, rekli ste svakako konkurencija je preporučljiva, ali je potpuno van pameti da postoji toliki broj privatnih izdavača, odnosno neobično.
Da, jeste neobično i to je ono što zapravo roditelje izbunjuje. Mislimo da u celom tom sistemu to je nešto što nije zapravo jedna zdrava konkurencija i što imamo rizik od toga, čega roditelji mnogi nisu svesni, da dobijemo niskokvalitetne udžbenike zbog nekih dogovora, na primjer sa školama i tako dalje. Tako da i pomenula sam i ranije, taj ceo proces roditeljima nije transparentan i od 80 ne znam koliko imamo izdavača, roditelj ne zna koji je izdavač koliko kvalitetniji od drugog, odnosno koji izdavač može bude nisko kvalitet ili ne, to roditelju niko ne objasni. I to je ono zapravo što je pitanje toga zašto ja platim, na primjer, 8.500 jedan komplet i ko meni garantuje da je taj izdavač kvalitetan i da će moje dete zaista da uči iz kvalitetnih knjiga.
Ostalo nam je još 3 minuta do kraja emisije. Moram da vas pitam i na osnovu kojih kriterijuma, da li je dovoljno jasno i precizirano, pa i ovim novim zakonom, se biraju autori. Naime, postoje razlike u definicijama udžbenicima za isti pojam. Recimo, 3 različite izdavača i određene oblasti koje su drugačije objašnjene. Za tuberkulozu u jednom piše da je virus, u drugom da je bakterija. Mnogi roditelji su udžbenicima pronalazili pravopisne, gramatičke i slovne greške. Kako to objašnjavate?
Ja sam danas inače imao jedan razgovor na televiziji Pink na sličnu temu kao što je ova danas i čuo sam nešto što nisam znao, da inače u jednom prevodu bajke Car je go, sasvim drugačije se nego što smo mi navikli u našoj komunikaciji, u našem frazeološkom fondu srpskog jezika, piše i on nije imao ništa na sebi. Ja ne znam čiji je to prevod, iz kog jezika, verovatno neka zapadna varijanta, ovi što razbijaju table, pa je stavljena ta vrsta prevoda. Međutim, pošto je takva vrsta jezičkih i izraza zapravo i kapital jednog jezika i to su ugaoni kamenovi kojima se mi sporazumijamo. Mi svi vrlo dobro znamo kad kažemo car je go, na šta mislimo, na kakvu društvenu pojavu. E sad, ako vam neko to jezički preformuliše i izdavam to, vi zbunjujete buduće generacije građana Srbije.
Izvolite, gospođo Brajević.
Znači, po pitanju su materijalne greške u udžbenicima. Mislim da ćemo ovim zakonom o udžbenicima eliminisati materijalne greške iz jednog jedinog razloga što će lista ocjenjivača biti javna. Što je bilo ranije tajno, sada je javno. U prethodnom zakonu imali smo, autor je bio javan, ali nije se znalo ko su ocjenjivači. Ocjenjivači su na taj način mogli i da se dogovore sa izdavačem i da prođe nešto što ima materijalne greške. Na ovaj način niko neće da se sramoti. Na sajtu Ministarstva prosvete bit će lista onih stručnih lica koje će ocenjivati sve udžbenike. Ukoliko također u kaznenim odredbama predviđeno je da će se lice skinuti sa liste ocenjivača ukoliko se utvrdi da je sarađivalo sa izdavačem.
Mislim da je dobro
regulisano. Ocenjivači neće nikada znati čije je delo, znači ko je autor udžbenika, što je dobro. Sve vreme će biti tajnost rukopisa. I oni neće moći da sude po nečem drugom, već samo objektivno. Mislim da nećemo imati te greške. Ja isto mogu da kažem kod svog deteta, kada je, mislim, ja sam fizičar po struci, smejala sam se dok sam čitala njegove udžbenike za osnovnu školu iz fizike. I tada sam zaključila da je to pisala neka profesorka iz Vojvodine, iz neke osnovne škole. I meni kao roditelju je bilo stvarno smešno da neko moje dete pored majke uči fiziku i to na nepravilan način, a to znači da smo mi na taj način, generacije, znači moje dete nije, iako je prirodnjak, nije otišlo na prirodne predmete baš zbog toga što je dopušteno da udžbenici fizike budu loši.
Gospođo Sođanin, ostalo je još minut, da li ćemo dobiti kvalitetnije udžbenike s prihvatljivim cenama? Da li ste vi optimisti?
Pa jesmo, mi kao roditelji, ja kao roditelj, jel, jesam vrlo veliki optimista, zato što smatram zaista da se ovim nekim ograničavanjima će se jednostavno izbalansirati određene stvari i neke stvari će se dovesti u red koje nisu bile u redu do sada.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji. U središtu pažnje gosti su bili Dragoljub Kojičić, direktor Zavoda za udžbenike, Irena Brajević, direktorka 8. Beogradske gimnazije, Dragana Sočanin, predsednica Udruženja Roditelj i Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, tonski realizator Miloš Milojković, Ljubinka Dobrilović i Olivera Simić Milošević. Žele vam prijatan dan.
U središtu pažnje.